51. Дегліф Сас Нан. За рік до того. Каладін тихо чекав у приймальні Амарамового дерев'яного штабу, що складався з дюжини кабінетів секцій. Кожну з них можна було від'єднати і на чалах перетягнути куди інде. Він сидів біля вікна, крізь яке дивився на табір. Там, де раніше розміщувався його загін, було порожньо. І звідти, де влаштувався командир, це було добре видно. Їхні намети позгортали і пороздавали іншим. У нього залишилось тільки четверо бійців. Четверо із 26. І його називали щасливчиком. Величали буреблагословенним. Та й сам він почав був у це вірити. «Сьогодні я убив сколкозбройного», промайнуло у його заціпанілому мозку. «Я ланацій надійноногі, чи Евот-віховстановлювач? Я убив одного з них». Але йому було байдуже. Він сперся схрещеними руками на дерев'яне підвіконня. У рамі не було шибок, і його обдавав вітерець. З одного намету на інший перепурхував якийсь спрен. Кімнату за його спиною встеляв червоний пухнастий килим, а на стінах висіли щити. Стояло кілька дерев'яних стільців із м'якими сидіннями, на один з яких і вмостився Каладін. Ця приймальня іменувалася Малою, але попри це була просторіша за весь їхній будинок у далекому Гардстоуні, разом з операційною. «Я вбив сколкозбройного», – знову подумав він, а тоді віддав зброю та збрую іншому. І цей один єдиний вчинок, поза сумнівом, був найфеєричнішою дурістю, якою припускався будь-хто і будь-коли, у якому завгодно королівстві та в яку завгодно епоху. Будучи сколкозбройним, Каладін став би значно більшим цабе, ніж Рошон. Та що там, ніж сам Амарам. Він міг би податися на розколоті рівнини та взяти участь у справжній війні. Ніяких більше прикордонних чвар. Жодних дрібномаєтних дворянчиків-капітанів, майже жебрущих і злих на все на світі за те, що їх обділили чинами. Йому б до віку не довелося перейматися через мозолі від затісних чобіт, обідню баланду з присмаком крему чи задирак з інших загонів. Він міг би розбагатіти. Та ось так просто віддав усе це. І все ж від самої думки про те, щоби торкнутися того сколкозбройця, у нього судомило шлунок. Не треба йому багатства, титулів, армій чи навіть пристойної їжі. Якби він тільки міг усе повернути і захистити тих, хто покладався на нього. І чому він погнався за тим вершником? Треба було просто втекти. Ага, де там? Він взяв і кинувся на «бодай йому буря» сколкозбройного. «Ти врятував свого командувача», – заперечив собі Каладін. «Ти герой». Але чому Амарамове життя вартувало більше, ніж життя його людей? Каладін служив генералові, бо той поводився як людина честі. Коли налітали великобурі, він давав списникам прихисток серед вигод свого штабного приміщення. І то щоразу іншому загонові. Вимагав, щоби солдатів добре годували, та як слід їм платили. І не ставився до них, як до бидла. Хоча й не заперечував, щоб його підлеглі саме так і чинили. А ще порушив свою обіцянку вберегти Тієна. Але ж і в мене це не вийшло. І в мене. Каладінове єство стислося в покручений клубок горя й провини. Проте сонячним зайчиком на стіні темної кімнати з усією ясністю проступило лише одне. Він не бажав мати з тими сколками нічого спільного. Не бажав навіть торкнутися їх. З глухим ударом відчинилися двері, і Каладін обернувся на стільці. З'явився Амарам. Високий, підтягнутий, з вольовим обличчям, вбраний у довгий темно-зелений сюрток військового крою. Він ішов, спираючись на ціпок. Каладін критичним оком оглянув його шини та бинти. Я б упорався краще, а також наполіг би, щоби поранений залишався в ліжку. Амарам розмовляв з одним із своїх буревартівників, чоловіком середніх літ у вугільно-чорній мантії та з бородою прямокутної форми. «Навіщо Тайдараку так ризикувати?» тихим спокійним голосом мовив генерал.
Але крім нього ніби й нікому. Примарокровні все нахабнішають. Треба з'ясувати, хто він такий. Чи відомо нам про нього хоча б щось?
Він був Веденом, ваша ясновельможність, відповів буревартівник. У моє поле зору не потрапляв, однак я проведу розслідування.
Амарам кивнув і замовк. За їхніми спинами з'явилася група офіцерів, один із яких ніс сколкозбройця, тримаючи його на чистому білому рушнику. А вслід за світлоокими чинами ввійшли четверо вцілілих бійців каладінового загону – Габ, Ріш, Алабет і Кореб. Каладін підвівся, почуваючись змученим. Генерал, склавши руки, так само стояв біля дверей, аж доки двоє останніх новоприбульців не зачинили їх за собою. Ці теж були світлоокі, але невисокого рангу – прапорщики з особистої охорони Амарама. Чи не вони, бува, разом з іншими, дали недавно драла з поля бою? І правильно зробили, подумав той, принаймні мудріше, ніж я. Обіпершись на ціпок, Амарам окинув Каладіна поглядом світло-брунатних очей. Генерал вже упродовж кількох годин консультувався з радниками, намагаючись встановити особу сколкозбройного.
«Ти здійснив сьогодні подвиг, солдате», – сказав Каладінові командувач.
«Я... що на таке відповіси? Треба було покинути вас на погибель, сер? Служу Алеткару».
«Всі решта дали драла разом із моєю почесною вартою».
Двійко вояків, що стояли ближче до дверей, присоромлено похнюпались.
«Але ти кинувся в атаку. Чому?»
«Я про це якось не думав, сер». Здавалося, генералові не сподобалась така відповідь.
«Тебе звати Каладін, я не плутаю?»
«Так точно, ваша ясновельможносте. Я з Гардстоуна. Може, пам'ятаєте?» Амарам спантеличено нахмурився. «Рошон, ваш родич, там градоправителем. І коли ви прибули проводити призов, він здав у рекрути мого брата. А я пішов служити разом з ним».
«А, так», – відказав генерал. «Здається, пригадую».
Він не поцікавився, як там Т'єн.
«Але й досі ти не відповів на моє запитання. Що спонукало тебе до атаки? Адже не сколки, ти ними знехтував».
«Так точно, сер». Буревартівник, який стояв осторонь, здивовано здійняв брови, неначе не міг повірити, що той добровільно відмовився від таких трофеїв. А вояк, який саме тримав один із них, не зводив із сколкозбройця благовійних очей.
«Чому?» – повторив Амарам. «Чому ти не хотів їх узяти? Я прагну збагнути».
«Бо вони мені ні до чого, сер».
«Отож і я питаю, чому?»
«Тому що так я став би одним із вас. Тому що від самого лише погляду на цей меч мені вважаються обличчя моїх людей, котрих той, хто орудував ним, з такою легкістю порубав на капусту. Тому що...» «Мені складно відповісти на це, сер», – відказав Каладін, зітхнувши. Буревартівник похитав головою і підійшов до кімнатної жаровні, щоб розігріти руки. «Слухайте», – промовив Каладін, – «ті сколки мої. І я сказав, що віддаю їх Коребу. З усіх моїх солдатів він найвищий за званням і найкращий воїн. Троє інших зрозуміють його. Ну а той, ставши світлооким, подбає про них». Амарам глянув на Кореба, а тоді кивнув своїм помічникам. Один зачинив вікониці, а решта повитягали мечі і почали наступати на четвірку вцілілих бійців каладінового загону. Буреблагословенний заволав і скочив уперед. Але двоє офіцерів загодя зайняли позицію поруч нього, і щойно він смикнувся, як один із них зацідив йому кулаком у живіт. Каладін був настільки ошелешений, що удар влучив точно у ціль, і він хапанув повітря.
Ні.
Пересиливши біль, він з розвороту вгатив нападника справою. Щойно Каладінів кулак припечатав його, як очі гада широко розплющилися, і він відлетів назад. На підмогу приспіли інші. Командир був беззбройний і настільки вимотаний після битви, що заледве тримався на ногах. Ударами в спину та бік його повалили додолу. Той упав, корчачись від болю, та все ж йому було добре видно солдатів, які наближалися до його людей. Ріша зарубали першим. Каладін зойкнув і виставив руку, силкуючись звестися на коліна. «Цього не може бути, благаю, ні!» Габ та Алабет вихопили ножі. Але протрималися недовго. Один солдат випустив кишки Габу, а двоє інших посікли Алабета. Його ніж із глухим стуком упав на підлогу. Слід полетіло передпліччя, а тоді, зрештою, і все тіло. Кореб прожив найдовше. Позадкував, благально виставивши руки, але не кричав. Він, здавалося, розумів. Каладінові очі сльозилися. Солдати навалилися на нього і не давали кинутись на допомогу. Кореб упав на коліна і заходився благати пощади. Один з амарамових людей перетяв йому шию, акуратно відділивши голову. За лічені секунди все було скінчено. «Мерзотник!» – видихнув Каладін, пересиливши біль. «Буре покидьок!» Й усвідомив, що плаче, безсило борсаючись у руках четвірки, що тримала його. Дошки просякли кров'ю порубаних списників. Вони були мертві. Усі до єдиного. Прародителю бур, до останньої людини. Спохмурнілий Амарам підступив до Каладіна і опустився на одне коліно. «Мені шкода». «Мерзотник!» – щосили викрикнув той. «Я не міг покластися на те, що вони забудуть про побачене. Так треба, солдати, заради блага армії. Військам оголосять, що твій загін був заодно із колкозбройним. Бачиш, яка річ, люди мають вірити, ніби це я його здолав». «То ти забираєш ці сколки собі?» «Я майстерно фехтую», – відказав генерал, – «і мені звикати до лад. Тож, отримавши сколкоспорядження, я найкраще прислужуся нем Алеткару».
«Буря на твою голову, то ти просто міг попросити його в мене».
«А коли б табором розповзлися чутки?» – похмуро запитав Амарам. «Що сколкозбройного вбив ти, а от сколки забрав собі я. Хто б повірив, ніби ти добровільно від них відмовився? А крім того, синку, ти б не дозволив мені довго не метішитися». Генерал похитав головою. «Бо передумав би. За день другий тобі б закортіло багатства та слави. Інші переконали б тебе в цьому. І ти зажадав би їх назад. Я не одну годину це вирішував. Але Рестарес має рацію. Так треба. Заради блага Алеткару».
«Алеткар тут ні до чого. Уся річ в тобі. Адже ти, побий мене, грім, маєш конче бути кращим за інших».
З його підборіддя скапували сльози. Амарам виглядав винувато. Наче тільки не усвідомив, що сказане Каладіном правда. Він відвернувся і махнув буревартівникові. Бородань відійшов від жаровні, стискаючи в руці якийсь предмет, що його він розжарював на вугіллі. Штемпель для таврування. «То це все звичайне окозамилювання?» – запитав Каладін. «Поважний ясновельможний, котрий дбає про своїх людей? Брехня? Від початку до кінця?»
«Я дійсно чиню так заради солдатів», – відказав генерал.
Він узяв сколкозбройця та стиснув його в руці. Самоцвіт на головці Ефеса спалахнув білим сяйвом.
«Ти близько не розумієш списнику, який тягар покладений на мої плечі».
У його тоні поменшало спокійної розсудливості, і здавалося, ніби той виправдовується.
«І я не маю права зважати на життя кількох темнооких бійців, якщо моє рішення може врятувати тисячі людей».
Буревартівник підступив до Каладіна і заніс штемпеля. Із дзеркальним зображенням Дегліфа, що читається як «Сас Нан» – «Тавром невільника».
«Ти кинувся мені на допомогу», – сказав Амарам, шкутильгаючи до дверей та обходячи тіло Ріша. «І за моє врятоване життя я збережу твоє. Якби ту саму історію розповідали п'ятеро, їм би повірили. Але хто слухатиме одного єдиного раба? У таборі ж ми скажемо, що ти не був заодно зі своїми людьми. Проте й спинити їх не намагався, а кинувся навтьоки і попався в руки моєї варти».
Біля дверей генерал забарився, поклавши краденого сколкозбройця тупим кінцем собі на плече. У його очах усе ще прозирала провина. Однак обличчя посуворішало, ховаючи її.
«За дезертирство тебе буде звільнено з армії і затавровано як раба. Однак я милостиво зберігаю тобі життя».
Амарам відчинив двері та вийшов геть. А штемпель із тавром обпік шкіру, випечатуючи Каладінову долю на його чолі. Тишу востаннє прорізав несамовитий крик. Кінець третьої частини.